Азаттығын алғысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Ода Азаттық радиосы, саламатсыз бы. Эл аралык коомчулук өмүр бою кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү кыргыз бийлигине күө жапканын белгилеп билдирүү таратып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор менен маектешебиз.
Ал сиңирген эмгеги менен эсте калса, кыргыз өкмөтү өзүнүн беделине күө жапты.
COVID-19 Борбор Азиядагы бурмаланган эсептин залакасы. Чет элдик басылмалар коронавирустун чөлкөмдөгү жагдайын талдашууда. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 27 июль. Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, сел нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен кечки саат 7:30 болду. Суу Орозбеков айыл өкмөтүндө Окнас айындагы 24 июлда калууна келтирилген 6 көпүрөнү бузду. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Көтөрмө айылдык кеңешинин депутаты Кубанычбек Канаев Азаттыкка билдиргендей, Кайрат жана Кескин Таш айылдарында эгин талааларын сел жууп, турак үйлөрдү каптаган. Тамаша, Кызылбулак жана Лангар айылдарында жолдорго зыян келтирген автоунаа кыймылы токтоп калган. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жолундагы Боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Мамлекеттик KCNA агенттиги Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөгө ырайымсыз вирус келди деп айтканын жазды. Ага ылайык бийлик өпкөнү сезгенткен ооруну мындан 3 жыл мурун Түштүк Кореяга качып кетип, кайра өткөн аптада мекенине кайткан жаран алып келди деп шектенүүдө. Ким Чен Ын буга байланыштуу чукул жыйын өткөрүп, чек арадагы Кесон шаары карантинге алынганын маалымдады. Буга чейин дүйнө жүзүндөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түндүк Корея коронавирус жуккан бир дагы учур жоктугун билдирип келген. Бир катар эксперттер оору мурда эле катталганын, бийлик жашырып жатканын айтышкан. Ушул кезге чейин Түркмөнстан бийлиги да өлкөдө COVID-19 бар экенин ырастабай келгени менен карантин чараларын күчөткөн. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 16 миллион адамдан ашып, 645 миңдей бейтап көз жумду. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барат. Ал облустук администрациянын жамаатына бүгүн тааныштырылат. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттыкка билдирди. Мурдагы өкүл Акылбек Осмоналиев кызматтан кетип, ордуна Балбак Түлөбаев келет, деди ал. Акылбек Осмоналиев бул кызматка 2018 жылдын август айында дайындалган, анын кызматтан кетүү себеби белгисиз. Ысык Көл облусундагы өкүл алмашары тууралуу өкмөттүк аппарат азырынча эч кандай маалымат бере элек. Балбак Түлөбаев 2018 жылы август айынан бери Бишкек мэриясынын аппарат жетекчилигинде иштеп келаткан, ага чейин Аю Холдинг ишканасынын вице-президенти болуп эмгектенген. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул жөнүндө Garden Opinion компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодон соң маалымдалды. Ага катышкандардын 49% Брекзит боюнча референдумга Орусиянын тиешеси бар деп билдиришти. Европарламентке кийлигишкенине 47% ынанышкан. Ал эми буга кошулбагандардын саны 2 эсе аз. Белгилеп кетчү нерсе, шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын тиешеси бардыгы ишенгендер лейбористтердин шайлоочулары. Мурдараак Орусиянын 2019 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкенин Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб билдирген. Британ парламентинин коопсуздук жана чалгындоо боюнча комитети өз кезегинде Кремлдин жергиликтүү саясатка таасири жөнүндө доклад жарыялады. Комитеттин чечимине ылайык, Орусия 2014 жылы Шотландиянын Бириккен Падышалыктан көз каранды эместиги жөнүндөгү референдумдун жыйынтыгына таасир тийгизгенге аракет кылган. Ошол эле учурда баяндамада Орусиянын Брекзит боюнча референдумга тиешесине түздөн түз далил жок. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы быйыл парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинар өткөрдү. Анда талапкерлердин тизмесин каттоого берүү эрежелери, шайлоо фонддорунун ишин алып баруу, шайлоо кампаниясын каржылоо тууралуу маалыматтарды берүүнүн тартиби жөнүндө маселелер каралды. Талапка ылайык, шайлоого коротулган акчага байланыштуу бардык маалыматтар БШКнын сайтына жарыяланышы керек. Шайлоо фондуна каражатты билек катары берүүгө тыюу салынат. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин 44 саясий партия БШКга кайрылган. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунун ыктыярчысы Петр жана Паулдун соборуна өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жөнүндө француз маалымат каражаттары жазышты. Ыктыярчынын жактоочусу анын кардары кылган ишине өкүнүп жатканын билдирди. Руанданын 39 жаштагы тургуну соборду жаап кетүүгө милдеттүү болгондуктан 18 июлда болгон өрттүн эртеси ал көрсөтмө берүү үчүн кармалган. Суроктон кийин аны кое беришип, ишемби күнү кайра кармашты. Анын өрт чыгаруу максаты маалымдала элек. Өрттүн кесепетинен улам 17 кылымдык курган өрттөнүп, бир нече витраждар талкаланып, храмдын ички жасалгалуу оруна зыян тийген. Ал эми конструкцияга зыян келген эмес, кармалган адам 10 жылга эркинен ажыратылышы же чоң айыпка тартылышы мүмкүн. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жайт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 34, Талас жергесинде 30, Чүйөрөнүндө 32, Ысык Көл, Нарын доондарында 24 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +30 градус болот, жаан жайт.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык коомчулук өмүр бою кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү кыргыз бийлигине көө жапканын белгилеп билдирүү таратып жатышат. Аскаровду эркиндикке чыгарууга кыргыз бийлигин 10 жылдан бери үндөп келген Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар уюмдардын адистердин билдирүүлөрүн azattik.org сайтына жарыяладык. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда оорудан улам абакта көз жумду. Сөздү Гүлжан Турдубаева улантат.
10 жылдан бери темир тор артында отурган Азимжан Аскаровдун каза болгону тууралуу 25 июлда алгач бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирип, маалыматты акыйкатчы Токон Маматов растады. Маматовдун сөзү боюнча Аскаровдун каза болгону тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан 25 июлда маалымат келген.
Врачтар эми заключение берет да.
Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта Азимжан Аскаровго алдын ала оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлган.
Оң тараптуу пневмония деген алдын ала коюлган диагноз менен номер 47-чи түзөтүү мекемесине жеткирилген. Азимжан Аскаров Кычкылтек концентраторуна жаткырылган. Анын сатурациясы 80-83 көрсөткөн. Бирок ал каршылык көрсөтүп, Кычкылтек концентраторундагы беткапты айырып салган. Аскаров нөөмөттөгү дарыгердин көзөмөлүндө болчу. 25 июль күнү эртең мененки саат 9:30 Аскаров кайра кычкылтек концентраторун өчүрүп салган. Саат 10:30 каза болгону аныкталды. Анын дарылануудан баш тартканы тууралуу тиешелүү актылар түзүлдү.
Деп жазылат мекеменин маалыматында. Мекеме буга чейинде Аскаров медициналык дарылануудан баш тартып келгенин кошумчалады. Буга чейин мамлекеттик жаза аткаруу кызматы камакка алынгандар коронавирус инфекциясына ПЦР анализден өткөн өтпөгөнүн тактоо учурунда абактын дарыгери алар камерада жалгыз отурарын жана эч ким менен байланышта болбой турганын ошондуктан анализге зарылдык жоктугун билдирген. Бирок ийин окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып Бишкектин четиндеги номер 19 абакта жалгыз кишилик камерада отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровду тез жардам кызматы 24 июлда номер 47 абакка жеткирген. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдиргенине караганда укук коргоочу акыркы күндөрү катуу ооруп жаткан болчу.
Биз алиги айнек арасынан сүйлөштүк да телефон менен. Карасам жөтөлөп атат. Өзү сап сары. Өзү сүйлөшө албай атат. Деп мына мындай катуу мен ошон үчүн сразу мен ошол жерде элем сразу алиги бар эди ошо жерде замначальник айтты мен мындай болбойт дедим срочно консилиум жасабайсызбы дедим начальник учреждениега ошо 19 учреждение отурган жериге срочно медицинский консилиум өткөрүлөр медицинский обследование өткөрүлөр деп арыз таштап кеткен эдим эмне өтүшөтүшү мүмкүн азыр айтат да өтүп кетти эмне деди түрмө менен өтүп кетти түрмөдө отурганда өтүп кетет дедим. Карт адамдар Эмнеден өтсүн?
Валериан Вахитов укук коргоочунун байбичеси Хадича Аскарова жолдошу каза болгондо базар коргондо болгонун кошумчалады. Буга чейин Fort Line Defenders уюму Валериан Вахитовдун маалыматына таянуу менен абакта жаткан кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгы тууралуу билдирүү таратып, анын абалы оорлошуп кеткенин эскерткен. Уюм Аскаровдун ден соолугу кескин начарлап кеткенине камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигин буунун адам укуктары боюнча комитеттин рекомендациясына ылайык аны чукул арада бошотууга чакырган жана соттун өкүмүн жокко чыгарууга үндөгөн. 21-июлда Кыргызстандын акыйкатчы аппаратынын адистери жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 19-абагында жаткан Азимжан Аскаровдун абалы менен таанышып чыкканын жана анын дене табы көтөрүлүп жатканын маалымдаган. 20-июлда болсо эл аралык Фергана басылмасынын жетекчиси Данил Киселов Аскаровдун саламаттыгы оорлоп кеткенин билдирсе, 13-июлда Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов аны ооруга чалдыкканына байланыштуу абактан чыгарууну жаза аткаруу кызматынан талап кылган. Эки учурда тең жаза аткаруу кызматы маалыматты төгүндөп укук коргоочунун саламаттыгы жайында экенин айткан. 69 жаштагы укук коргоочу 2010-жылы июнь окуяларында массалык башаламандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010-жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев июнь коогасындагы Аскаровдун күнөөсү далилденген деп эсептейт.
Аябай билесиң да, ДКМБ, МВД, Генпрокуратуранын чогултулган тергөө группасы болуп, анын баардыгы сотто далилденип, баары соттун чечими негизинде болду да. А так дегенде соттун мыйзамдуулугуна жана далилдердин жетиштүүлүгүнө караш керек да. Анан мындай тигиндей деп эле бакылдай берсе боло бермек беле. Албетте, эми баягы жаткан жери жайлуу болсун, эми жаман айтуубуз деле келбейт, эми баары Кудайдын буйругунан да. Баардыгы мен ойлойм мыйзам чегинде баары чечилген. Ага эч кандай күмөн санаандын кереги жок.
Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экенин, коронавирус пандемиясында 70-ке таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой турганын айтып келишкен. Ошондой эле алар Аскаров кармалганда кыйноого кабылганын, адилет сот укугу камсыздалбаганын билдиришкен. Укук коргоочунун адвокаты Валериан Вахитов буларга токтолду.
Комитет айтып атат, пытка болду дейт, незаконный задержание болду дейт, гуманитарный жагын карап бошотсо болор эле да 70-ке адам. Мен билбейм ким ошол Центральный Азияда бар пожизненный 70-ке же отурган аксакалдар барбы, мен вообще билмейм. Только бизде Кыргызстанда ошондой бар. Өтүп кетти азыр адам, неме кыласың энди? Үйүндө өтүп кетсе неме болор эле? Эң көп жашаса чыкарса, эң көп жашаса жарым дагы бир жарым жыл жашар эле, бербеди да ошондой.
Кыргызстанда 8 майда улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаш жаштан ашкан аялдар абактан бошотулат. Бирок бул мунапыска Аскаров илинген эмес. 2016-жылы буунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп өкмөттү сотко берген. Бирок 15-июнда Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы токтотулган. Бишкек шаарынын административдик соту өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес деген бүтүмгө келген. Буга иштин алгагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп жүйө келтирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолор өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун абалына кыргыз бийлиги ташбоор мамиле жасаганын белгиледи. Башка өлкөлөрдө мындай үрөй учурган ката кайталанбашы керек, деди ал кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип жатып.
Лоулар айым ишемби күнү таанымал укук коргоочу Азимжан Аскаров түрмөнүн ооруканасында көз жумду. 10 жыл бою темир тор артында адилеттик үчүн күрөшүп жатып, тилекке каршы ага жетпей бул дүйнөдөн кетти. Аскаровдун ишинен кыргыз бийлиги эмне сабак алышы керек?
Ишембиде эртең менен ойгонуп эле кайгылуу кабарды алгандан кийин кабыргам катуу кайышып көңүлүм чөктү. Бул инсан адилетсиз соттолуп 10 жыл бою абакта отуруп азап тартып көз жумду. анын ден соолугу өтө начарлап кеткен. Муну кыргыз өкмөтү өзү дагы документтештирген. 10 жыл деген өтө узак мезгил. Мына ошол маалда укук коргоочунун абалы кандай экенин өкмөт билип турган. Эми келечекте качан болбосун Кыргызстанды эстегенде Азимжан Аскаровдун элеси көз алдыма тартылмакчы. Ал сиңирген эмгеги менен эсте калса, кыргыз өкмөтү өзүнүн беделине көйө жапты. Ал абакта кандай кыйналып жатканы, ден соолугу талкаланганы айдан ачык көрүнүп турса да, кыргыз бийлиги таш боор мамиле жасады. Кыргызстандын өкмөтү аны жөн эле таштап койду.
Азимжан Аскаровго келгенде кыргыз бийлиги таш боор болду деп атасыз. Эмне үчүн бүтүндөй бир мамлекеттик система бир укук коргоочуга ден соолугун жоготкон улгайган кишиге ырайым бербей, тескерисинче каршылашып турду?
Obviously the police, the work that he was doing documenting police brutality and poor.
Анткени Аскаровдун иши саясий маселеге айланган. Бул күч органдарынын зомбулугу жана түрмөдөгү шарттарды документтештирип жүргөн кишиден арылуунун аргасы болгон деп айтаар элем. Эгер ал чыкса, күч органдарынын зордук зомбулугун иликтеп, алардын андан ары кызматын аркалоосуна жолтоо болмок. Андыктан алар бул саясатташкан иш экенине көздөрү жетип, Азимжан Аскаровду адвокатынан, үй бүлөсүнөн ажыратып салышкан. Мындай иштер эч бир демократиялык өлкөдө келишкис нерсе. Бирок Кыргызстандын бийлиги Аскаровдун кыйноого кабылганын такыр иликтеген эмес.
Ушул тапта Кыргызстанда коронавирус илдети жайылып, кырдаал абдан эле курч. Анан ушундай маалда Азимжан Аскаровдун тагдырын башкалар да кайталабаш үчүн кыргыз бийлиги эмнени эске алуусу керек?
Well, I think the High Commissioner for Human Rights and various rapporteurs.
Улуттар уюмунун адам укуктары комитети баштаган уюмдар бийликти түрмөдөгүлөрдү гуманитардык негизде эркиндикке чыгарууга үндөшкөн. Алардын катарында биз дагы Аскаровду акыры түрмөдөн чыгаргыла деп кайрылганбыз. Эгер дүйнөнү карасаңар, COVID-19 кризиси маалында бир катар алгылыктуу мисалдар бар. Маселен, Бахрейнде абактарда отургандарга альтернативалык жаза чегерилип, түрмөдөн бошотулган. Бирок өзүм тууралуу айтсам, менин мандатым укук коргоочулардын абалына көз салуу менен гана чектелет. Аскаров Кыргызстанда символикалык фигура болуп калды. Укук коргоочу өзү адилетсиздиктин туткунуна айланып, түрмөдө өлдү. Мындай жүрөк өйүткөн иш кайра эч качан кайталанбашы керек. Андай нерсе болбошу үчүн сот адилеттиги, кимдир бирөөгө каршы жасалма иш токулбашы абзел. Эгер кимдир бирөө кыйноого, зордук зомбулукка кабылса, ал сөзсүз иликтенсин. Эл аралык стандарттарга ылайык кимдир бирөөнү кыйнап, сот жообуна тартууга жол берилбейт. Бардык өлкөлөр, анын ичинде кыргыз бийлиги, бул стандарттарды сактоого милдеттүү.
Азимжан Аскаров Кыргызстанда символикалык фигура болуп калды деп атасыз. Анын укук коргоочуларга деги эле адам укуктарын коргоо системасына калтырган мурасы эмнеде?
His legacy is a good, kind, decent man who tried his best.
Ал ак ниет, боорукер, акыл калчыган адам болгон. Ал башкаларга жакшылык кылуу үчүн болгон күчүн жумшады. Мен Дублинде киши колду болгон укук коргоочулардын жаркын элесине арналган эскерүү иш-чарасын өткөрөм. Ошол жерде Азимжан Аскаровду да эскерип, кыргыз өкмөтү эч кандай аракет көрбөй койгондуктан ал аянычтуу жагдайда каза тапканын айтам. Ошол жерде бийликтин жоопкерчилигин белгилейм. Азимжан Аскаров өлдү деп ойлобойм. Анын мурасы жашай берет. Дүйнөнүн булун бурчундагы сансыз киши, карапайым адамдар анын элесин эстен чыгарбайбыз. Европа биримдигинде, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунда, улуттар уюмунда баардыгы тең Азимжан Аскаровду билишет. Кыргызстандын бийлиги гана эл аралык коомчулуктун үнүнө караманча кулак салбай койду. Канча киши ушунча жылдан бери Аскаровду абактан чыгарууну өтүнүп келсе да, кыргыз бийлиги укук коргоочуну ага чегерилген жаза туура деп кара күчкө салып туруп алды. Ал тургай кыргыз өкмөтү анын өмүрү кылдын учунда турганын моюнга алып, ден соолугу кескин начарлап кеткенин документтештирсе дагы эч кандай аракет кылганы жок.
His deterioration was brought to their attention that they agreed to move him.
2012 жылы кыштын кыраан чилдесинде түрмөгө барып, Азимжан Аскаровго жолугуп турсуз. Ошондо ал өзү акыры эркиндикке чыгам деген ишенимин, кайсы бир кыялын айтты беле?
Well, he didn't really talk about freedom. He was so upset.
Анда кездешкенибизде ал эркиндик тууралуу деле эч нерсе айткан эмес. Ал көбүнчө өзү кабылган адилетсиздик жана ага кандай мамиле жасалып жатканын айтып, абдан көңүлү чөгүп ачууланып турду. Албетте, менин барганым анын ишине оң таасир этип, эркиндикке чыгышы мүмкүн экенине үмүттөнгөн. Ал ошол маалда эмне үчүн анын иши ушундай болуп калганын талдап, ошону көп ойлонуп жатканы сезилген. Мен абакта аны менен сүйлөшүп отурганда жер титиреген эсимде, кар жаап, чыкылдаган аяз эле. Азимжан дем алган сайын калтырап жатканы байкалды. Сыртта болсо аны медайым күтүп отурган. Бирок ага карабай анын көздөрү жанып турду. Ошол бажыраган көздөр менин эсимден чыкпай. Ал бир сөз менен айтканда жакшы киши эле.
His eyes, I always remember his eyes. He had beautiful eyes. His eyes were blazing, and he just was a very fine human being.
Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лоллор менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы Боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барары маалымдалды. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул тууралуу атайын урамжылоодон соң маалым болду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинарды өткөрдү. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунан ыктыярчы Эк Петр жана Паулдун соборунда өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турсаңыз болот.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Эми чет элдик басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Дипломат журналын талдоочусу Кэтрин Пулстун Борбор Азиядагы пандемиялык статистикага байланышкан талдоосу жарыяланды. Автор калптын үч түрү бар: калп, каргыш тийген калп жана статистика деген учкул сөз менен макаласын баштап. Кыргызстанда 16 июлда пневмония менен коронавирусту чогуу санай баштагандан бери өзгөргөн статистиканы, Казакстанда да дал ушундай өзгөрүү болору күтүлүп жатканын баяндайт. Коронавирус пандемиясы сыяктуу проблемада маалымат абдан чоң мааниге ээ. Чыныгысандар өкмөттүн кандай иштеп жатканын көрсөтүп, элге тоокел факторлордун бетин ачат. Айрыкча жугуштуу оору тууралуу маалыматты чогултуу өтө кыйын. Аны илимий негизде далилдегени менен саясий маанайда өзгөрткөндөр да болот. Дал ушул так эмес сандар Борбор Азияда коронавирустун арышын тездетти. Себеби биринчи толкун маалында элди дүрбөлөңгө түшүрбөйлү деген бийликтин айынан инфекциянын экинчи толкуну калкка оор тийди. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда 16 июлдан тартып статистиканын өзгөрүүсүн кубаттап, ачык айкын сынактын болуусу элдин саламаттыгына кам көрүүгө өбөлгө түзөт деп билдирди. Казак бийлиги 1 августтан тартып кыргызстандыктардын жолун улап, пневмония менен коронавирустун эсебин бириктирмекчи. Кандай болгон күндө да эки өлкөнүн саламаттык системасы бул оорудан өтө катуу жабыркоодо. Мүмкүнчүлүктөр абдан тартыш болгондуктан бир топ бейтаптар тест жасаганга үлгүрбөй эле пневмониядан кайтыш болушту. Эки ача эсептен улам бийлик ооруган адамдарга карата эки башка мамиле жасап, абал курчуп кетти. Автор 11 майдан кийин Казакстандагы карантиндин токтошу, ага улай эле бизнестин кайрадан ачылып орнун катуу күчөп вируска байланыштуу калпыс маалыматтардан улам болду деген пикирин жазды. Британияда чыккан Экономист журналы Борбор Азиянын белги COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө алсыздыгын көрсөтүп жатканын, ошол эле маалда Түркмөнстанда чаңдан коргонуу үчүн беткап тагынуу талабы коюлганын кабарлады. Вирус жок деген дүйнөдөгү эң аз өлкөлөрдүн катарында Түркмөнстан турат. Бирок акыркы күндөрү президент Курбанголу Бердимухамедов балык кармоого беткап тагып барганы өлкөгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрүн иликтөө үчүн киргизгени шек жаратууда. Казакстанда диагнозу такталган адамдардын саны майдагы карантин чаралары жумшаргандан кийин 1400% көбөйдү. Себеби казактын той маданиятынын улам орну жугузгандар 10 000 деп саналууда. Анткени менен казак бийлиги коронавирусту 80 000 киши жуктурганын белгилеп, дагы 163 000 адам пневмония болгонун тастыктады. Пневмония болгондор былтыркы жылга салыштырмалуу алдаганча көп. 1 августтан тартып эки эсе бириксе, оорунун таасири алдаганча оор экени билинет. Казакстандын ири шаарларында ооруканалар бейтаптарды батыра албай, коомчулуктун нааразычылыгы күч алды. Ошентсе да бийлик нааразы элдин үнүн Нурсултанда экс-президент Нурсултан Назарбаевдин 80 жылдыгына карата уюштурулган фейерверктин добушу менен жабууга аракет кылууда. Өзбекстан туристтик сезондо ачык деп жарыялап, кокус чет элдик турист оору жуктурса, акчалай кенемте төлөнөрүн да билдиргени менен эпидемиологиялык абал курчбойдон вирустан кооптонгон чөлкөмдөгү эл медициналык тейлөөгө жете албай калып, бенин сүтү, иттин эти, имбирдин тамыры сыяктуу каражаттардан дабай издөөдө, деп жазды журнал. Гардиан гезити Кызыл Чырым уюмунун жетекчисинин пандемиядан улам миллиондогон көчмөндөрдүн жаңы агымы башталат деген билдирүүсүн жарыялады. Кызыл Чырым эл аралык федерациясынын жетекчиси Жаган Чапагейн вирус басаңдагандан кийин чек аралар ачылса, миграциянын жаңы толкуну башталышы ыктымал деген ойдо. Бул оору бир топ адамдын жашоосун өзгөртүп, тиричилигин токтотуп койду. Көптөр оору жуктурганга караганда ачка калуу коркунучу менен жашап жатышат. Чек аралар ачылса эле көчүп кетүүгө даярлар өтө көп. Алдыдагы айларда жана жылдарда миграция тыным албай көбөйөрүнө даяр турушубуз керек, деди. Жан сактоонун айынан башка өлкөдөн аргай издөө адамдарын өтө көп санда өлүмгө учуроосуна да жол ачарын эскертип, бара турган өлкөсүнө чейин жеткирүү мигрантты колдоо болуп саналбайт. Анын өз өлкөсүндө жашоосун, медициналык тейлөөгө жетүүсүн, билим алуусун камсыздоо аркылуу гана көйгөйдүн тамырынан чечсе болот. Бул вирус чек аралардын баарын жапты, бирок вакцина чыкмайынча баары бир кооптуу абал улана берет деген оюнда кошумчалады. Pen International уюму Азимжан Аскаровдун өлүмү тууралуу твиттерге анын камакка алынуусун адилеттикти шылдыңдоо катары баалашканын жазды. Биз ушул жылдын башында маркумдун саламаттыгы начарлагандан улам аны бошотууну талап кылганбыз. Ал түрмөдө коронавирусту жуктуруп алышы мүмкүн эле деген билдирүү таркатты. Pen International уюмунун камактагы жазуучулар комитетинин жетекчиси Салил Трипази май айында Азимжан Аскаровдун өкүмүн жогорку сот күчүндө калтырганда адилеттикти шылдыңдоо деп баалап, Кыргызстандын бийлигинен аны тез арада бошотууну чакырган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, беткап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Адистер пандемия маалында беткап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Беткапты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Беткаптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Беткап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Беткапты чечүүдөн мурун колду жууп, беткаптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 27 июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattık.org толкундук которбоңуз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы баш консул Эркин Сопоковго акчалай айып пул салынып, сот залынан бошотулганы талкуунун чордонунда.
Анткени эч кандай көзөмөл жок болуп атат, соттор билгенин кылып атат. Анан эми бул жерде Сопоков ишине адатпайсызбы? Билишти. Сотторго акча берди, эми Сопоков көп нерсени билет, туурабы?
Парламенттик шайлоо добуш берүүчүлөрдүн алдын ала тизмесин тактоону аяктады, бирок буга чейинки шайлоолордо тизмеге байланыштуу дайыма мүчүлүштүк чыгып келген. Москвада апта аягында азери армян жарандарынын бир катар калайман кагылыштары болду. Полиция Орусиянын баш калаасында ондогон адамды кармады. Санкт-Петербургда да жаңжалдын алды алынып, бир катар киши колго түштү. Мунун баарына алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Ошондой эле сөз Дайра Түрмөгү болот.
Ак болду деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 27 июль, азыр жаңылыктар. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, сел нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен кечки саат 7:30 болду. Суу Орозбеков айыл өкмөтүндө Охна сайындагы 24 июлда калыбына келтирилген 6 көпүрөнү бузду. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Көтөрмө айылдык кеңештин депутаты Кубанычбек Канаев Азаттыкка билдиргендей, Кайрат жана Кескин таш айылдарында эгин талааларын сел жууп, турак үйлөрдү каптаган. Тамаша, Кызыл Булак жана Лангар айылдарында жолдорго зыян келтирген автоунаа кыймылы токтоп калган. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугарт жолундагы боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Мамлекеттик KCNA агенттиги Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкөгө ырайымсыз вирус келди деп айтканын жазды. Ага ылайык бийлик өпкөнү сезгенткен ооруну мындан 3 жыл мурун Түштүк Кореяга качып кетип, кайра өткөн аптада мекенине кайткан жаран алып келди деп шектенүүдө. Ким Чен Ын буга байланыштуу чукул жыйын өткөрүп, чек арадагы Кесон шаары карантинге алынганын маалымдады. Буга чейин дүйнө жүзүндөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болгон Түндүк Корея коронавирус жуккан бир дагы учур жоктугун билдирип келген. Бир катар эксперттер оору мурда эле катталганын, бийлик жашырып жатканын айтышкан. Ушул кезге чейин Түркмөнстан бийлиги да өлкөдө COVID-19 бар экенин ырастабай келгени менен карантин чараларын күчөткөн. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 16 миллион адамдан ашып, 645 миңдей бейтап көз жумду. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барат. Ал облустук администрациянын жамаатына бүгүн тааныштырылат. Бул тууралуу өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү өкүлүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев Азаттыкка билдирди. Мурдагы өкүл Акылбек Осмоналиев кызматтан кетип, ордуна Балбак Түлөбаев келет, деди ал. Акылбек Осмоналиев бул кызматка 2018 жылдын август айында дайындалган, анын кызматтан кетүү себеби белгисиз. Ысык Көл облусундагы өкүл алмашары тууралуу өкмөттүк аппарат азырынча эч кандай маалымат бере элек. Балбак Түлөбаев 2018 жылы август айынан бери Бишкек мэриясынын аппарат жетекчилигинде иштеп келаткан, ага чейин Айхолдинг ишканасынын вице-президенти болуп эмгектенген. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль ийлигишкен деп эсептейт. Бул жөнүндө Garden Opinion компаниясы тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодон соң маалымдалды. Ага катышкандардын 49% Брекзит боюнча референдумга Орусиянын тиешеси бар деп билдиришти. Европарламентке ийлигишкенине 47% ынанышкан. Ал эми буга кошулбагандардын саны 2 эсе аз. Белгилеп кетчү нерсе, шайлоонун жүрүшүнө Орусиянын тиешеси бардыгына ишенгендер лейбористтердин шайлоочулары. Мурдараак Орусиянын 2019 жылдагы парламенттик шайлоого кийлигишкенин Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб билдирген. Британ парламентинин коопсуздук жана чалгындоо боюнча комитети өз кезегинде Кремлдин жергиликтүү саясатка таасири жөнүндө доклад жарыялады. Комитеттин чечимине ылайык, Орусия 2014 жылы Шотландиянын Бириккен Падышалыктан көз каранды эместиги жөнүндөгү референдумдун жыйынтыгына таасир тийгизгенге аракет кылган. Ошол эле учурда баяндамада Орусиянын Brexit боюнча референдумга тиешесине түздөн түз далил жок. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы быйыл парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинар өткөрдү. Анда талапкерлердин тизмесин каттоого берүү эрежелери, шайлоо фонддорунун ишин алып баруу, шайлоо кампаниясын каржылоо тууралуу маалыматтарды берүүнүн тартиби жөнүндө маселелер каралды. Талапка ылайык, шайлоого коротулган акчага байланыштуу бардык маалыматтар БШКнын сайтына жарыяланышы керек. Шайлоо фондуна каражатты билик катары берүүгө тыюу салынат. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия БШКга кайрылган. Өзбекстанда карантин 15 августка чейин узартылды. Өлкөнүн коронавируска каршы атайын комиссиясынын чечими менен чектөөлөр 15 августка чейин узартылганы маалымдады. Мурунку чечим боюнча чектөөлөрдүн мөөнөтү 1 августта бүтмөк. Карантин учурунда массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салынат. Жарандар аралыкты сактоого, көчөдө, коомдук жайларда, короодо 3 ашык адам чогулбоого, сөзсүз түрдө беткап кийүүгө милдеттүү. Жашы 65 өтүп калган адамдарга муктаждык болбосо үйдөн чыкпоо сунушталды. 15 августка чейин коомдук транспорт жүрбөйт, буюм саткан базарлар менен ири соода түйүндөрү иштебейт. Бала бакча, окуу жайлардын иши жанданбайт, чачтар ашканалары менен сулуулук салондорунун ишине уруксат жок. Санаториялар, пансионаттар, балдардын эс алуу лагерлери, жатаканалар, мейманканалар, пляж жана башка эс алуу жайларынын ишине да тыюу салынган. Мекеменин маалыматына караганда, 10-июлдан тартып чектөөлөрдүн узартылышы коронавирустун жайылуусун азайтууга мүмкүнчүлүк берди. Оору жуктургандардын саны азайып, сакайгандар көбөйүүдө, деп билдирүүдө өзбек өкмөтү. Коңшу мамлекетте COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны ушул дем алыштарга карата 20 000 ашты, 11 000 көбүрөөк адам айыгып чыкты, 116 киши илдеттен көз жумду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жайт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 34, Талас жергесинде 30, Чүй өрөөнүндө 32, Ысык Көл, Нарын дуандарында 24 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +30 градус болот, жаан жайт.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы баш консулу Эркин Сопоковго акчалай айып пул салынып, сот залынан бошотулганы өткөн жумада белгилүү болду. Сот анын тергөө менен кызматташканын эске алып, мындай жеңил жаза чектеген. Бирок талаштуу иштин каарманы болгон экс консулдун абактан чыгышы дароо талкууга түштү. Айрымдар соттун мындай чечими саясий кызыкчылыктан улам деп сындап атышат. Бактасанов темага кайрылат.
Резонансуу иштин фигуранты болгон Кыргызстандын Стамбул шаарындагы мурдагы баш консулу Эркин Сопоковдун абактан бошотулганын 2 апта өткөндөн кийин гана билди. Көрсө, Бишкектин 1-май райондук соту 10-июлда эле Сопоковдун ишин карап 300 000 сом айып пул салып сот залынан бошоткан экен. Аталган соттун маалымат катчысы Айзада Момунованын айтымында экс консул кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган.
Сопоков Эркен Мамасалиевич Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, ага карата төмөндөгүдөй жаза колдонулду. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 78-беренесинин негизинде кылмыштардын жыйынтысы боюнча жаза дайындоодо, жазаларды толук бириктирүү менен Сопоковго карата акыркы жаза катары 3 000 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 300 000 сом айып салынды.
Момунова кошумчалагандай, Сопоков башка жака кетпөө шарты менен сот залынан бошотулду. Маалыматка караганда, бөгөт чара өкүм күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылат. Өкүм 30 күндүн ичинде күчүнө кириши керек. Сот соттун сайтка жарыяланган маалыматы боюнча Сопоков коюлган күнөөнү мойнуна алып, анын негизинде мамлекеттик айыптоочу менен 2020 жылдын июнь айында келишим түзгөн. Мындай жол менен былтыр эң талаштуу иштин каарманына айланган Эркин Сопоков эркиндикке кое берилди. 53 жаштагы Сопоков 2019 жылдын ноябрь айына чейин Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу болуп иштеп келген. Коомчулукка мурда көп деле таанымал эмес Сопоковдун аты ушул шаарда киши колдуу болгон кытайлык уйгур улутундагы ишкер Айеркен Саймаати өлтүрүлгөндөн кийин белгилүү болгон эле. Анткени Саймаати киши колдуу болгон учурда ал айдап жүргөн автоунаасына Кыргызстандын консулдугуна таандык дипломатиялык номер тагылгандыгы аныкталган. Мындан кийин териштирүү башталып, Сопоковдун Кыргызстанда издөөдө жүргөн уйгур ишкери менен жакын мамиледе болгондугу ачыкка чыккан. Сопоков 2019 жылдын 28 ноябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, ошол эле күнү камакка алынган. Андан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып турган. Эркин Сопоковдун ысымы экинчи ирет быйыл жаз айларында кайрадан талкууга түшкөн эле. Бул жолу УКМК баалуу күбө катары өз пайдасына колдонгон. Тагыраагы Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссияга атайын кызматтын тергөөчүлөрү журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн бири катары Эркин Сопоковдун тергөө учурундагы видеосун парламентке көрсөтүшкөн болчу. Ошондуктан Эркин Сопоковдун абактан бошотулганы жөнүндө маалымат белгилүү болоору менен эле көпчүлүк аны дал ушул тергөө менен кызматташкандыгын эстешти. Атүгүл ага жеңил жаза берилгенин дал ушул бийлик жана укук коргоо органдары менен жакшы мамиледе болгону менен байланыштыргандар да бар. Алардын бири Үмүт 2020 кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек.
Өлкөбүздүн репутациясын абдан чоң сокту болду. Анткени бул жерде күч структуралары ошол Саймаити менен бул Сопоковдун байланышын биз көрсөтүп бергенбиз да былтыр күз айындачы. Анан кийин бул жерде ошол Саймаитинин өлүмү боюнча териштирип ошол чыгарылган акчаларды териштиргендин ордуна кайрадан бул Сопоковдон синдикаттын ишин көрсөтүп берген журналистке көргөзмө алганы бул биздин өлкөбүзгө бир чоң сокку болду да.
Бирок Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Эркин Сопоковдун айып пул менен эркиндикке чыгышына мыйзамда мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертүүдө.
Мамлекетке зыян келтирсе анда чаралар башкача болмок. Бирок дипломатиялык номер берген бул чоңдой кылмыш эмес да. Ошондуктан ошондой чара колдонушу мүмкүн дейм сотко.
Ошол эле учурда Эркин Сопоковдун пандемия маалында көпчүлүк мамлекеттик органдар иштебей элдин көңүлү дал ушул коронавируска бурулуп жаткан чакта ТМЗ'ын эркиндикке бошотулушу да көптөгөн суроолорду жаратты. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова акыркы учурда соттор гумандаштыруу деген принципти өз максатына колдонууга өткөндүгүн айтууда.
Булар жалаң эле коррупциянын баарын мошенничество кылып, коррупциянын вымогательство получения взятки злоупотребление кылып баарын ошентип штраф менен кыскартып атышат. Анткени эч кандай көзөмөл жок болуп атат, соттор билгенин кылып атат азыр. Анан эми бул жерде Сопоковдун ишине однозначно кийлигишти. Кийлигишти, сотторго акча берди, эми Сопоков көп нерсени билет, туурабы? Ошентип оозун жабышты. Элмиасы деле ошентсе оозун жабышты, чыгасың деди.
Чынында эле Сопоковдун абактан бошотулганы жөнүндө маалымат тарары менен эки күн мурун жатак абакка которулган Икрамжан Илмияновдун иши эске салышты. Сопоков да Илмиянов сыяктуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бир кездеги айдоочусу болгон. Ошондой эле Атамбаев президент болуп турган кезде кызматтан кызматка көтөрүлүп, дипломатиялык тажрыйбасы жок экенине карабай, Стамбулдагы баш консулдукка дайындалган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Төртүнчү октябрда өтө турган парламенттик шайлоого добуш берүүчүлөрдүн алдын ала тизмеси борбордук шайлоо комиссиясынын тизме порталына жайгаштырылды. Мындан тышкары 26-июлдан кечиктирилбей бул тизме шайлоо участоктарына илинүүгө тийиш. БШКнын маалыматына караганда быйылкы шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны 2015 жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 624240 адамга көбөйгөн. Мурунку шайлоолорго добуш бере албай калган мигранттар да учурда тизмеден өздөрүн аныктоого даярдык көрүшүүдө. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Москвадагы кыргызстандык мигрант Азамат Омошов 2017 жылкы президенттик шайлоодо добуш бере албай калган. Ага Азаматтын консулдук каттоосу жоктугу себеп болгон. Ушундан улам ал учурда көзүндө боло турган парламенттик шайлоодо добуш берип жарандык позициясын көрсөтүү үчүн консулдук каттоодон өтүүгө аракеттенүүдө.
консулдук учетко туруу жана башка жөнүндөгү маалыматтар коомдор аркылуу, райондук, облустук коомдор аркылуу ар бир мигрантка жеткиликтүү. Консулдук учетко турган мигранттардын саны көп болот, шайлоого катышкан мигранттардын саны көп болот деп ойлойм.
Кыргызстанда 54 аймактык 2420 участкалык шайлоо комиссиясы бар. Булардан тышкары чет мамлекеттерде дагы 44 шайлоо участогу түзүлгөн, алардын 42 бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, мыйзам боюнча биометрикалык маалыматтарын тапшырган жана чет өлкөлөрдө консулдук каттоодон өткөн жарандар тиешелүү участокта шайлоочулардын тизмесине автоматтык түрдө кошулат. Ал эми консулдук каттоодон өтпөгөн шайлоочулар жашаган же жүргөн жериндеги шайлоо участогуна добуш берүү үчүн арыз менен кайрылууга укуктуу. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык бөлүм башчысы Руслан Изрековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, мындай учурда элчилик же консулдук шайлоочуну убактылуу каттоого алат.
Мындай каттоо шайлоочунун арызында көрсөтүлгөн убакытта жасалат. Бул ишти шайлоого чейин 15 календарлык күн калгандан 20 сентябрга чейин кечиктирбей жасоо зарыл.
Борбордук шайлоо комиссиясы быйыл 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоодо 3,407,895 шайлоочу добуш берерин маалымдоодо. Бул 5 жыл мурдагы шайлоочулардын санынан 624,240 адамга көп. Учурда шайлоочулардын алдын ала тизмеси борбордук шайлоо комиссиясынын тизме порталына жайгаштырылды. Бул тууралуу БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Азыркы убакта шайлоочулардын тизмеси басылып даярдалып 26 июлдан кечиктирбей ар бир шайлоо тилкеге илишибиз керек. Бүт шайлоо комиссиялары, участкалык шайлоо комиссиялары, аймактык шайлоо комиссиялары менен биргеликте азыркы ушул даярдык иштери жүрүп атат. Биз календарлык өзүбүздүн иш планыбыздын негизинде 26-сынан кеч эмес илишибиз керек.
Бекматовдун маалыматына караганда, шайлоого 20 календарлык күн калганда шайлоочулардын көзөмөл тизмеси түзүлөт. Анда да тактоо иштери жүргүзүлүп, добуш берүүгө 3 күн калганда БШК акыркы тизмени бекитип, ар бир шайлоо участогуна жеткирилет. Мурдагы парламенттик шайлоого 3,000,000 жетпеген шайлоочу катышкан. Айрым шайлоочулар өздөрүн тизмеден таппай, добуш берүү укугунан ажырап калышканына нааразылыктарын билдиришкен. Шайлоочулардын тизмесин түзүү, санын эсептөө шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын 14-15-16-биринесине ылайык жүргүзүлөт. Бирок добуш берүү күнүндө өзүн тизмеден таппай калган же добуш берүүгө чакырылбаган шайлоочулардын нааразылыгы ар бир добуш берүү болгон сайын катталып келет. Ушундан улам азырда шайлоочулардын арасында бул бүдөнбүк ишенбөөчүлүк бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев учурдагы эпидемиологиялык кырдаалда жашап жаткан жеринен арыз берип, добуш берүү кыйынчылыкка кептелиши ыктымалдыгын белгиледи.
Бир коркунучтагы бул эми бийлик тарапка өтө ыңгайлашат. Аткаруучулар бүгүндө бийликтин айтканын аткарат, добуш берип жана башка өлкөлөрдүн абалынан кыймат менен колдонгон мүмкүндө толкун мүмкүнчүлүктөр бар, шартты болуп атат. Анткени байкоочулар институту ошону контролдогон оппозициялоо башкалардын мүмкүнчүлүгү мүмкүндө жок. Азыркы шарт бийликтегилерге менимче өтө жакшы шарт да.
Быйылкы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия Боршайкомго кайрылган. Азырынча алардын ичинен канчасы шайлоого ат салышары белгисиз. Замира Кожобаева, Азаттык.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Жекшембиде Баткен облусунун Кадамжай районунда сел жүрүп, жаңдан оңдолгон 6 көпүрөнү агызып кетти. Ушул эле күнү Бишкек Балыкчы Нарын Торугар жолундагы Боом капчыгайында да сел жүрүп, автоунаалардын тыгыны пайда болду. Түндүк Корея коронавирус жуккан алгачкы учур катталганын билдирди. Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы өкүлү кызматына Балбак Түлөбаев барары маалымдалды. Британиялыктардын дээрлик жарымы 2016 жылкы Брекзитке, ошондой эле былтыр Европарламенттин шайлоосуна Кремль кийлигишкен деп эсептейт. Бул тууралуу атайын сурамжылоодон соң маалым болду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, кайрылган саясий партиялар үчүн биринчи семинарды өткөрдү. Францияда Нантедеги чиркөө коомчулугунан ыктыярчы Эк Петр жана Паулдун соборунда өрт чыгарганын мойнуна алды. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турсаңыз болот. Орусиянын Москва шаарында апта аягында азери армян жарандарынын бир катар калайман кагылыштары болду. Шаардык полиция буга байланыштуу 25 июлда 30 ашуун адам кармалганын билдирди. Ишембиде Санкт-Петербургда полиция азири армян жаңжалынын алды алынып, ондогон адам камалганын маалымдады. Түштүк Кавказдагы бул эки коңшу мамлекеттин мамилеси 12 июлдан бери чыңалып турат. Анда чекарадагы атышууларда эки тараптан 16 адам ажал тапкан. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Москвадагы соңку жаңжалдарга байланыштуу интернетке бир катар видеолор жарыяланды. Алардын биринде Армениянын номуру тагылган унааны бир канча адам талкалап, ичиндеги айдоочуну кошо уруп жатканы тартылган, башкасынан азер ишкерлерине таандык ресторандын талкаланганын көрүүгө болот. Мындай кагылыштарга байланыштуу кылмыш иштери козголуп, тергөө башталды.
По нашей информации, минимум было уже 5 случаев зафиксированы. Избивали прямо на улице, то есть.
Орусиядагы армяндар биримдигинин өкүлү Давид Тонян Москвада армяндарга бери дегенде 5 ирет кол сал болгонун билдирди. Ал армян тилинде сүйлөгөн жарандарды көчөдө уруп кетишкенин, уну алар талкаланганын айтты. Баку болсо Еревандын мындай дооматтарын четке кагып жатат. Азербайжандын Орусиядагы элчиси Полат Бүлбүл уулу мекендештерин Орусиянын мыйзамдарын жана эрежелерин сактоого чакырды. Мыйзамдарды бузбай, жагымсыз абалга калып калбай, өзүңөрдү биздин адилет күрөшүбүз үчүн сактагыла. Чагымдын мизин кайтаруу үчүн биз чогуу болушубуз керек. Көчө мушташтын деңгээлине түшпөшүбүз керек, деди дипломат. Азерия армян диаспора өкүлдөрүнүн кагылышы башка мамлекеттерде, тактап айтканда Лондондо, Брюсселде жана Лос-Анжелес шаарларында дагы орун алды. Эки өлкөнүн жаңжалы ишкерликке дагы кесепетин тийгизе баштады. Москвадагы азерия бизнесмендерине таандык Фудсити базары Армениядан келген жер жемиш мөмөчөмөнү сатып алуудан баш тартты. Ошондой эле дагы бир азербайжандык ишкерге таандык Твойдом дүкөндөрү армян товарларын алып салды. Өткөн аптанын аягында мындай жагдайга байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкөнүн ишкерлери менен жолукту. Мекеме тараткан маалыматта Орусиядагы улут аралык ынтымакты орнотууда азери жана армян коомчулугунун ролу талкууланды деп айтылат. Азери армян чек арасындагы Тауш районундагы кырдаал 12 июлда курчуп кеткен. Эки өлкө чек арадагы соңку жаңжалдан улам бири бирин чагымчылдыкка күнөөлөшкөн. Эл аралык коомчулук тараптарды ачууга, алдырбоого, кырдаалды курчутпаш үчүн чукул чараларды көрүүгө чакырган. Түштүк Кавказдагы эки коңшу өлкө буга чейин Тоолу Карабактан улам жаңжалдашып келген. Соңку чек ара кагылышы Тоолу Карабактан алыс аймакта орун алды жана буга чейин бул жерде мындай окуялар сейрек катталчу. 1990-жылдардын башында армяндар басымдуулук кылган Азербайжандын Тоолу Карабак аймагын Армения колдогон жекчилдер согуш учурунда ээлеп алышкан. 6 жылга созулган кандуу кармашта жалпысынан 30 000 адам ажал тапкан, жүздөгөн киши тамташын таштай качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доома тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча эл аралык коомчулук ортомчулук кылган дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аялдарды сөккөн эркек башкалардын да өз кыздарын, аялын сөгүүсүнө уруксат берет. Мындай билдирүүнү АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын өкүлү Александрия Окасио-Кортес бейшембиде жасады. Буга анын өз кесиптешинен ыплас сөздөрдү угушу түрткү болду. 30 жаштагы мыйзам чыгаруучунун бул таасирдүү билдирүүсү интернетте кеңири тарап, аны дүйнөнүн туш тарабынан аялдар коргоп чыгышты. Темага кесиптешим Элиза Кененбаева кайрылат.
Аялдан сизди эркек киши качандыр бир ыплас сөздөр менен сөктү беле деп сурасаңыз, балким ал аял кайра бир жолубу же бир нече жолубу деген суроо узатышы мүмкүн. Анткени аялдардын көбү андай окуялар бир нече жолу болгонун айтышы ыктымал. Атургай мындай ыплас сөздөрдү жетекчи кызматта иштеген аялдар дагы көп угушат. Фармацевтикалык компанияда жетекчи кызматта иштеген Элен Герштейн балким 25 жолу уккандырмын. Бул менин бетиме гана айткандары дейт. Анын айтымында эркектердин сөккөнү ушунчалык кадыресе көрүнүш болуп калгандай. Ошол себептен АКШ Конгрессинин мүчөсү Александрия Окасио-Кортес бул теманы көтөрүп чыкканда сүйүнгөнүн жашырбайт. Бейшембиде Окасио-Кортестин өкүлдөр палатасында жасаган билдирүүсү интернетке жайылып, дүйнө жүзүндөгү аялдардын колдоосуна арзыды. Аны бир гана саясаттагы эмес, бардык катмардагы кесиптеги кыз келиндер колдоп чыгышып, эркектердин орой басмырлоосуна көптөн бери чыдап келишкенин айтты. Окасио-Кортестин мындай билдирүүсүнө анын кесиптеши өкүлдөр палатасынын мүчөсү Тед Йоханан Капитолийдин алдында пресса өкүлдөрүнүн көзүнчө ыплас сөздөр менен сөккөнү түрткү болду.
These are the words that Representative Yoho levied.
Ал мени гана эле эмес, конгресстеги бардык аялдарды, өлкөбүздүн бардык аялдарын сөктү. Бул аялдардын бардыгы мындай ыплас сөздөргө өз жашоолорунда туш болушкан.
Конгресстин 30 жаштагы эң жаш мүчөсү Акасио Кортес ага бул сөздөр өөн деле учурабаганын, анткени ресторанда официант болуп иштеп жүргөндө, метродо баратканда, Нью-Йорктун көчөлөрүндө жүргөндө көп эле укканын кошумчалады. Акасио Кортестин билдирүүсүнүн алдында Тед Йохо өз сөздөрү үчүн мыйзам чыгаруучулардын алдында кечирим суроону чечкен. Ал өз сөзүндө аялы менен бирге түтүн булатып жашаганына 45 жыл болгонун, эки кызы бар экенин айтып, басылмалар мага таңуулап жаткан кемсинтүү сөздөрүн мен эч качан өз кесиптештеримдин дарегине айткан эмесмин. Эгер айтканымды туура эмес кабыл алышса, мен түшүнүксүздүк үчүн кечирим сурайм деп баса белгилеген. Кесиптешинин бул сөздөрү Акасио Кортестин кыжырын ого бетер келтиргендей.
Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters.
Йохо мырза анын аялы жана эки кызы бар экенин айтты. Мен сиздин кенже кызыңыздан 2 жаш кичүүмүн. Мен дагы бирөөнүн кызымын. Кудай жалгап менин атам кызын Йохо мырза сөккөнүн көрбөй калды. Бирок менин апам Йохо мырзанын мага жасаган мамилесин телевизордон көрдү. Мен ата-энеме алардын кызы экенин көрсөтүү үчүн бул жерде турам жана мен эркектердин мазактоосуна жол бербейм.
To accept abuse from men.
Кортес Йохо аялдарды сөгүү менен башка эркектерге дагы өзүнүн кыздарына ушундай мамиле жасоого, бул сөздөрдү өзүнүн аялына, кыздарына, өз коомунун аялдарынын дарегине колдонууга уруксат берерин кошумчалады.
Having a daughter does not make a man.
Эгер эркектин кызы болсо, бул аны абийирдүү киши кылбайт. Эгер анын аялы болсо, бул аны абийирдүү эркек кылбайт. Адам башкаларды сыйлап, адептүү мамиле жасаганда гана абийирдүү боло алат. Ал эми андай ак ниет адам ката кылса, албетте баарыбыздан эле кемчилик кетет. Анда ал чын жүрөгүнөн кечирим сурайт. Өзүнүн аброюн сактап калуу үчүн эмес, шайлоочулардын добушу үчүн эмес. Ал чын жүрөгүнөн катасын оңдоп, алдыга кадам таштоо үчүн кечирим сурайт.
Genuinely to repair and acknowledge the harm done.
Өкүлдөр палатасындагы республикачылардын лидери Кевин Маккарти 65 жаштагы Йоханы коргоп, ал жакында пенсияга кетерин айтып, кечирим сурап жатканда кабыл алыш керек деди. Ал эми демократиялык партиядан бир нече аял Акасио Кортестен кийин өзүлөрү кабылган окуяларды дагы айтып беришти.
Эми сөз Дайра Түрмөгүн угалы микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Акмолда деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде катты тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жума Мүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгү. Балея басып койлордун баары ак өпкө болуп, кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылан деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргызстар асана кебис тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган. Адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшү билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 27-июлдагы эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биз уккандарга ыраазычылык билдирем.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.